สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของหนังสือ Happy คนพลิกแบรนด์พลิกคนของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะใน EP นี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์ซึ่งแต่ละกลยุทธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดแนวเลยของแบรนด์ Happy ในเวลานั้นนะครับกลยุทธ์แรกครับเป็นแนวคิดที่เรียกว่ามวยรองนะครับคู่แข่งของ D-Tag ในเวลานั้นเนี่ยก็คือ AIS ที่นอกจากจะแข็งแกร่งอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย AIS ยังไม่กระทบเลยจากภาวะวิกฤตทางด้านค่าเงินบาทนะครับเพราะว่า AIS เนี่ยมีการทำประกันความเสี่ยงเอาไว้สถานะทางการเงินของ AIS เนี่ยจึงเข้มแข็งเอามากๆเลยทำให้ AIS เนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยขยายเครือข่ายสัญญาณออกไปแล้วก็มี market share อยู่ณเวลานั้นเนี่ยกว่า 60% เลยทีเดียวขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นคู่แข่งสำคัญของ D-Tag ก็คือ Orange ที่แม้ว่าเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็จะเข้าตลาดมาแค่2ปีแต่ด้วยความที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเครือ CP นะครับที่เครือ CP เนี่ยก็มีศูนย์ที่ใช้กระจายสินค้าได้ก็คือ 7-Eleven เนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ตัว Orange เองเนี่ยก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยในโซนยุโรปกลับมามองที่ D-Tag D-Tag ของพี่โจเนี่ยบอบช้ำมามากเลยทั้งทะเลาะกันเองภายในบริษัทแบรนด์ก็มีภาพที่ติดลบสภาพการเงินเนี่ยก็เรียกได้ว่าย่ำแย่ Market Share ณเวลานั้นเนี่ยเหลือแค่ 10% กว่าๆจากเดิมที่มีอยู่แค่2เจ้านะครับก่อนที่จะ Orange จะเข้ามาเนี่ย D-Tag เนี่ยมี Market Share อยู่ที่ 30-40% พี่โจเล่าต่อว่าทีมงานเนี่ยเคยลองทำ SWOT Analysis แล้วก็พบว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีจุดแข็งอะไรเลยเครือข่ายก็แย่กว่าเงินก็น้อยกว่าแบรนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าแย่กว่ามากๆราคาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกที่สุดเราก็เลยมาคิดกันต่อว่าจะทำยังไงดีเราก็นึกย้อนไปถึงเรื่องของการที่เวลาที่หนุ่มๆเนี่ยเขาไปจีบสาวกันพี่โจเล่าว่าเวลาจีบสาวเนี่ยถ้าเกิดไปแข่งกับคนที่รวยกว่ามากๆเนี่ยทำไมในหลายๆครั้งคนที่ชนะใจสาวเนี่ยก็มีบางครั้งที่ไม่ใช่คนรวยที่สุดจะชนะในทุกครั้งถ้าเกิดจีบสาวแล้วเป็นรองในทุกด้านหน้าตาก็แย่กว่าจนกว่าพูดก็ไม่เก่งทำไมหลายๆคนถึงชนะใจสาวได้นะครับพี่โจก็เอาเคสเนี่ยมาคิดแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของหนุ่มเหล่านั้นเนี่ยเขายอมรับแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นรองจึงพยายามหาวิธีที่แปลกกว่าโดยที่ไม่พยายามจะไปทำตามคู่แข่งแล้วก็ใช้วิธีที่คนรวยคนหล่อเนี่ยเขาไม่ใส่ใจยกตัวอย่างเช่นการไปเข้าทางพ่อแม่การใช้ลูกตื้อหรือว่าเน้นเรื่องของความจริงใจครับพี่โจยกตัวอย่างต่อครับในเรื่องของเจ้าแห่งมวยรองเลยก็คือเวียดกงนะครับเวียดกงก็คือเป็นชื่อของเวียดนามประเทศเวียดนามในสมัยก่อนนะครับเวียดกงเนี่ยณเวลานั้นต้องทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเวียดกงเนี่ยเป็นรองในทุกด้านเลยแต่ทำไมผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเวียดกงถึงชนะได้นะครับเวียดกงเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นรองอย่างมากจึงทำทุกอย่างที่มวยรองเนี่ยควรจะทำและไม่ทำสักอย่างที่มวยรองไม่ควรทำมีประโยคเด็ดอันหนึ่งนะครับของสถานการณ์เนี่ยที่เขาพูดว่าเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามเวียดกงเนี่ยใช้วิธีการเอาชนะทีละคน2คนทำงานหนักแล้วก็ไม่มีรูปแบบไม่มีกรอบใช้วิธีการพลิกแพลงไปตามสถานการณ์หน้างานนะครับอเมริกาเนี่ยเคยคิดที่จะย้อนรอยเวียดกงโดยการที่เวียดกงเนี่ยใช้วิธีการขุดอุโมงค์นะครับแล้วก็หลบอยู่ใต้ดินอเมริกาเนี่ยก็เลยคิดว่าจะใช้สุนัขทหารเนี่ยแหละส่งไปดมกลิ่นเมื่อเจออุโมงค์เมื่อไหร่ก็จะไปเผาอุโมงค์นั้นนะครับทีนี้เวียดกงเนี่ยก็ยังใช้วิธีการคิดแบบมวยรองก็คือไม่ปะทะตรงๆแต่หาวิธีการที่นอกกรอบเนี่ยมาแก้ลำวิธีการแรกครับเวียดกงเนี่ยไปหาหนังเสือกับมันเสือเอามาแขวนไว้ที่ตรงอุโมงค์ตรงปากทางเข้าทำให้สุนัขเหล่านั้นเนี่ยกลัวแล้วก็หนีไปวิธีที่2สุดยอดกว่าครับก็คือเวียดกงเนี่ยไปหาสุนัขตัวเมียที่กำลังติดสัตว์มาผูกล่อเอาไว้พอสุนัขของอเมริกาเนี่ยได้กลิ่นตัวเมียก็เข้ามาพัวพันและสุดท้ายครับก็เลยกลายมาสวามิภักดิ์เวียดกงเนี่ยจนหมดนะฮะอั ันนี้ครับส่วนตัวเลยนะครับผมอ่านครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเคสเนี้ยมันเจ๋งมากเลยนะครับแล้วมันก็อธิบายเรื่องของวิถีทางของมวยรองเนี่ยไว้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเรื่องถัดมาครับพี่โจยังเล่าต่อว่าในสมัยนั้นเนี่ยร้านใหญ่ๆนะครับร้านมือถือใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มียอดขายของ D-Tag เนี่ยตกลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็คือยอดขายเนี่ยลดลงเรื่อยๆพี่โจบอกว่าผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะขอนัดเข้าพบกับคุณอดิศักดิ์ที่เป็นเจ้าของกับเจมาร์ทเนี่ยเป็นคนแรกเจมาร์ทก็เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับที่ขายมือถือนะฮะเมื่อพี่โจเนี่ยไปถึงแล้วก็ไปเจอคุณอดิศักดิ์เนี่ยครับคุณอดิศักดิ์ก็เลยพูดว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นผู้บริหารดีแท็กคนแรกเลยที่มาหาผมในรอบหลายๆปีนี้เลยคุณอดิศักดิ์ยังได้เล่าว่าดีแท็กเนี่ยไม่เคยมาดูแลเลยไม่มาหาหลายปีแล้วหลังจากนั้นคุณอดิศักดิ์เนี่ยก็พาไปดูตู้เสื้อผ้าของพนักงานเจมาร์ทที่ในตู้เนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อของ AAS ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่พนักงานเนี่ยจะไม่ค่อยอยากขายซิมหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยของ D-Tag นะครับนอกจากนั้นคุณอดิศักดิ์ยังเล่าต่อว่าเมื่อเวลามีปัญหาเนี่ย D-Tag พอแจ้งไปก็ไม่มีการแก้ปัญหาใดๆพี่โจก็เล่าต่อว่าผมเนี่ยได้แต่อึ้งแล้วก็ได้แต่บอกคุณอดิศักดิ์ไปว่าจะพยายามแก้ไขทุกอย่างเนี่ยให้อย่างเป็นรูปธรรมเลยภายใน2เดือนถ้า2เดือนแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยจะมาให้เตะถึงที่เลยครับอันนี้ก็คือเป็นการที่พี่โจเนี่ยเข้าไปหาลูกค้านะครับแล้วก็ได้ไปรับรู้ฟีดแบคจริงๆหรือว่ารับรู้ปัญหานะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของแบรนด์กันนะครับพี่โจเล่าว่าเราเนี่ยเคยคิดว่าตลาดพรีเพดที่พี่โจรับผิดชอบเนี่ยครับก็คือตลาดเติมเงินเนี่ยมันเป็นตลาดของวัยรุ่นครับซึ่งอีก2แบรนด์เนี่ยเขาคิดเหมือนกันทั้ง AAS แล้วก็ Orange เนี่ยก็วาง position เอาไว้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักก็คือกลุ่มวัยรุ่นในเมืองนะครับจนเมื่อเริ่มเดินสำรวจจริงๆได้ไปคุยกับลูกค้าเนี่ยกลับพบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ใช้ซิมเติมเงินเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นครับแต่กลับเป็นชาวบ้านทั่วไปต่างหากรวมถึงบรรดาพี่ๆแท็กซี่พ่อค้าแม่ค้ายามตำรวจแม่บ้านแล้วก็ข้าราชการนะครับก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าทั้ง AS แล้วก็ Orange เนี่ยรวมถึง D-Tag นะเวลานั้นเนี่ยวางตำแหน่งของสินค้าเอาไว้เป็นสินค้าวัยรุ่นทำให้ทั้งคู่เนี่ยมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็งานวิจัยต่างๆของมืออาชีพเนี่ยก็มองข้ามจุดนี้ไปเหมือนกันนะครับขนาด D-Tag เองเนี่ยตอนที่คิดชื่อแบรนด์ Happy ขึ้นมาเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ส่วนนึงเนี่ยที่เลือกคำว่าแฮปปี้เนี่ยเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านเนี่ยก็เข้าใจคำนี้นะครับส่วนสีของ D-Tag เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าทีมงานของพี่โจเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับไปเลือกสีแดงด้วยความที่เป็นมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยพอเวลาไปตั้งที่หน้าร้านแล้วเนี่ยมันก็เด่นสู้อีก2แบรนด์ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยออกมาโชว์แต่สีแดงเนี่ยคนจีนชอบแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบเพราะว่ามันเด่นแล้วก็มันสดแถมเวลาไปวางใกล้ๆกับออเรนจ์เนี่ยสีแดงเนี่ยมันเด่นมากกว่านะครับปัญหาถัดมาที่พี่โจพบก็คือเรื่องของโปรดักต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแต่แบรนด์แต่ว่าสินค้ายังเป็นแบบเดิมเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีความหมายครับมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรแบบจริงจังเลยนะครับพี่โจเขาก็เล่าว่าเขาก็ใช้วิธีการเดิมครับก็คือด้วยความที่เป็นนิสัยก็เลยมานั่งเล่นตัว financial model ใน Excel นะครับเพื่อที่จะหา insight ของข้อมูลนะครับอันนี้เนี่ยครับผมต้องขอเล่านอกเรื่องนิดนึงว่าฟังจากที่พี่โจเล่าแล้วเนี่ยครับการทำตัว financial model ใน Excel ของพี่โจเนี่ยมันคล้ายกับในยุคสมัยนี้ครับที่ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทำ visualization แล้วก็ทำเป็นกราฟนะครับจนสุดท้ายเนี่ยครับพี่โจเนี่ยก็ได้ไปเจอว่าลูกค้า 60% นะครับใช้งานโทรศัพท์เนี่ยไม่ถึง1นาทีเลยแล้วก็กว่า 90% เลยโทรแต่ละครั้งเนี่ยไม่ถึง2นาทีนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของที่เป็นลูกค้าของบัตรเติมเงินนะครับประเด็นสำคัญเลยครับก็คือคนเนี่ยเขาจำได้แต่เฉพาะตอนครั้งที่เขาโทรนานๆครับแต่เขาจำไม่ได้ครับว่าจำนวนครั้งบ่อยๆครั้งที่เขาโทรแล้วก็โทรสั้นๆเนี่ยเขาจำไม่ได้นะครับเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยโทรนานนะครับพี่โจเล่าต่อว่าพอผมพบความจริงแล้วก็พบความเข้าใจผิดของลูกค้าเนี่ย2 สิ่งนี้มันไม่ตรงกัน ะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำโปรโมชั่นลดราคาเยอะๆนะครับหลังจากที่ผ่าน2นาทีแรกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแทบไม่ได้กระทบกับกำไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยโทรนานกว่า2นาทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ใช่เรื่องของแฟกต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดโทรนานจริงเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีครับเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับจากฐานลูกค้านะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับของเก่าที่ไม่ค่อยจะมีคนใช้งานเท่าไหร่เนี่ยก็ดีกว่าที่จะไม่มีคนใช้งานเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการโทรที่โทรแต่ละครั้งเนี่ยสั้นๆแล้วเนี่ยยังไปเจออีกครับว่าโครงข่ายมือถือเนี่ยครับมันจะมีช่วงพีคไทม์ก็คือช่วงที่คนใช้เยอะมากๆเนี่ยอยู่ในช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มก็คือช่วงหัวค่ำนะครับถ้าเราจะไปขยายโครงข่ายช่วงนี้เพิ่มเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแต่ลูกค้าครับกลับคิดว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยแพงช่วงเวลากลางคืนเนี่ยถูกอันนี้เป็นด้านของความรู้สึกสุดท้าย Dtac ก็เลยออกโปรโมชั่นเปิดตัว Happy เนี่ยเป็น Happy ช่วงเวลาแห่งความสุขเลือกได้นะครับก็คือให้เลือกช่วงเวลาช่วงนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือว่าช่วงดึกโดยที่เว้นช่วงหัวค่ำเอาไว้ไม่ให้เลือกแล้วก็ให้โปรโมชั่นลด 50% ในช่วงเวลาที่เลือกรวมถึงลดราคา 50% หลังจากที่ผ่าน2นาทีแรกไปแล้วอันนี้ครับเป็นการที่เอาข้อมูลจริงนะครับที่ทำวิเคราะห์ข้อมูลมาด้วย data เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับลูกค้าเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาได้ประโยชน์จากโปรโมชั่นนี้ส่วนบริษัท Dtac เนี่ยแน่นอนว่าได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะครับอันนี้ครับผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับการทำ insight ข้อมูลเนี่ยด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นในจุดที่แม้แต่ลูกค้าเนี่ยก็มองข้ามไปรวมถึงพนักงานเองก็มองข้ามไปนะครับแต่พอเรามีข้อมูลนะครับแบบในยุคปัจจุบันที่เขาใช้ data scientist วิเคราะห์เรื่องของข้อมูล big data เนี่ยก็จะไปเจอข้อมูลเหล่านี้ครับมาเยอะแยะเลยแต่ว่าของแบรนด์ Happy เนี่ยเขามาก่อนการมากๆเลยนะครับเอาตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ไปเจอแล้วก็ทำให้ทำโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้าเนี่ยได้แล้วก็ได้กำไรด้วยนะครับกลยุทธ์ถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเรียกว่าแฮปปี้กลางแปลงนะครับพี่โจเล่าว่าณเวลานั้นเนี่ยทีมงานเราตั้งใจจะไปบุกตลาดต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปด้วยวิธีการปกติเนี่ยอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตผ่านศิลปินดังๆเนี่ยจะเสียเงินมากครั้งนึงเนี่ยเป็นล้านๆเลยโดยที่การจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้คนดูประมาณ 2-3,000 คนนะครับทีมงานก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่โดนใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่คุ้มนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่พี่โจก็เลยนึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็เลยนึกถึงหนังกลางแปลงขึ้นมาหนังกลางแปลงเนี่ยเข้ากับวิถีของคนต่างจังหวัดนะครับหนังกลางแปลงเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นการฉายหนังนะครับกลางแจ้งในช่วงตอนค่ำๆนะครับไม่ได้เป็นแบบโรงหนังเป็นแบบเหมือนฉายอยู่ที่ตามสวนสาธารณะหรือว่าที่กว้างๆอะไรพวกนี้ครับพี่โจเล่าต่อว่าสปอนเซอร์ของหนังกลางแปลงนะครับ Dtac เนี่ยหรือว่าแบรนด์ Happy ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังกลางแปลงนะครับโดยที่ใช้ชื่อว่า Happy กลางแปลงนะครับต่อครั้งเนี่ยครับเสียแค่ครั้งละ20,000-30,000นะครับแต่ว่ามีคนดู 2-3,000 คนเลยนะครับคนดูเนี่ยเท่าๆกันกับจัดคอนเสิร์ตศิลปินดังเลยทีเดียวแต่ว่าถูกกว่ากันเป็น100เท่าแถมหนังกลางแปลงเนี่ยเวลาไปฉายเนี่ยยังเปลี่ยนหนังฉายได้เรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับศิลปินที่ก็เวลาจองไปแล้วก็เป็นศิลปินคนเดิมตลอดยิ่งไปกว่านั้น Dtac เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโปรโมทแบรนด์ Happy ได้แบบเนียนๆนะครับพื้นที่ก็กว้างแล้วก็มีช่วงเวลาเนี่ยหลายช่วงนะครับอย่างเช่นช่วงก่อนฉายช่วงระหว่างฉายทำให้ไปออกร้านแล้วก็ขายของได้พี่โจบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยแฮปปี้แบรนด์แฮปปี้เนี่ยทำแฮปปี้กลางแปลงเนี่ยไปถึง700ที่ต่อปีเลยแล้วก็กลยุทธ์เนี้ยทำให้แฮปปี้กระจายไปสู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่ากลยุทธ์เนี่ยครับเจ๋งมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นการคิดนอกกรอบของจริงเลยทีเดียวนะครับเรื่องถัดมาครับชื่อว่า Just Do It วิธีของมวยรองนะครับอันนี้เล่าถึงคุณตันอิชิตันนะครับคุณตันเนี่ยได้เคยพูดไว้ว่าคนจนเนี่ยเวลาทำเนี่ยทำ4ได้แค่1แต่คนรวยเนี่ยทำ1ได้ถึง4ดังนั้นสมการการทำงานง่ายๆของคุณตันก็คือถ้าเราสตางค์น้อยกว่าเราเป็นคนจน เราก็ต้องทำงานให้ได้16เท่าของคนรวยถึงจะเท่ากันเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่มีเราไม่เก่งเราต้องทำมากกว่าต้องทำยากกว่าแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบความคิดเดิมๆนี่คือคุณสมบัติของมวยรองเลิกไปโทษโชคชะตาแล้วก็ลงมือทำทำอะไรที่เหนื่อยกว่ายากกว่าเพื่อให้เราเนี่ยสู้กับรายใหญ่ได้ครับคุณซีกเว่ CEO ของ D-Tag เนี่ยก็เคยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Temporary Monopoly Temporary Monopoly เนี่ยก็คือการที่ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถที่จะสู้กับรายใหญ่ๆได้ถ้าเกิดทำเหมือนกันก็เลยต้องไปหาจุดที่ได้เปรียบแต่ว่าจุดได้เปรียบหรือว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยที่คู่แข่งยังไม่เคยทำเนี่ยสักพักเดียวก็จะโดนคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเข้ามาทำแล้วก็รายเล็กเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาในการตักตวงกำไรเนี่ยได้อยู่ช่วงเดียวนะครับถึงเรียกว่า temporary monopoly นะครับ temporary monopoly เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มวยรองเนี่ยจะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องให้ได้พี่โจเล่าว่าครั้งนึงทีมงานเนี่ยเคยไปคุยกับคุณยายท่านนึงแล้วก็เจอว่าเขาเนี่ยคุณยายเนี่ยท่านใช้โทรศัพท์เอาไว้สำหรับรับสายเป็นหลักโดยที่จ่ายรายเดือนประมาณ300บาทจุดนี้ก็เลยทำให้เราออกสิ่งที่เรียกว่าเบบี้ซิมก็คือมีค่าโทรที่แพงหน่อยแต่ว่าให้รับสายได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้คุณยายจ่ายต่อเดือนได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการตีตลาดในส่วนของคนที่ชอบรับสายนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของบัตรเติมเงินครับบัตรเติมเงินที่มีมูลค่าน้อยลงเนี่ยก็มาจากการที่ D-Tag เนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปเห็นไปพบเจอของใช้ต่างๆที่แบ่งเป็นซองเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกแชมพูสบู่นะครับหรือว่าเป็นไซส์เล็กๆขวดเล็กๆเนี่ยซึ่งเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าแล้วเนี่ยการที่ซื้อเป็นขวดใหญ่ๆเนี่ยมันถูกกว่ามากเลยนะครับแต่ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยด้วยความที่รายได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอก็เลยซื้อได้แต่เฉพาะของที่ต้องใช้ณวันนั้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปคิดถึงความคุ้มค่านะครับก็เลยทำให้ D-Tag เนี่ยปรับเปลี่ยนบัตรเติมเงินจากเมื่อก่อนที่เป็น200ถึง300บาทให้เหลือเป็นใบละ50บาทแล้วก็เติมได้บ่อยขึ้นนะครับพี่โจเล่าว่าเราเนี่ยขายทั้งเบบี้ซิมแล้วก็บัตรเติมเงินเนี่ยได้ดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแต่ว่าแค่ประมาณ3เดือนเนี่ยคู่แข่งก็หันมาทำตามแล้วก็ด้วยความที่คู่แข่งเนี่ยมีงบประมาณมากกว่าก็โปรโมทนะครับแล้วก็ขายได้ดีกว่าก็เลยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็น temporary monopoly อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับกำไรช่วงนี้พี่โจ้กับทีมงานก็คิดกันต่อว่าจะทำยังไงดีนะครับก็เลยมาคิดถึงเรื่องของการสร้างอารมณ์ร่วมสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์นะครับซึ่งอาจจะทำให้สร้างความแตกต่างในระยะยาวเนี่ยได้ก็เลยไปได้คำว่าใจดีนะครับเอามาต่อกันก็คือเป็นแบรนด์ happy ใจดีนะครับอันนี้เนี่ยพี่โจเล่าไว้ว่าถ้าเกิดไปเล่นเกมตามคู่แข่งเครือข่ายสัญญาณเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีทางจะไปชนะ AS ได้เทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่มีทางจะไปสู้กลุ่ม True ที่มีทั้งเคเบิลแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้ใจดีที่คิดมาได้เนี่ยต้องทำให้ลูกค้าสัมผัสได้นะครับต้องเป็นการแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นการใช้อารมณ์ร่วมแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้านะครับทีมงานของ D-Tag เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับน้องคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปถามเด็กๆว่าเนี่ยอยากได้บริการอะไรนะครับนักศึกษาคนนั้นก็ตอบแบบกวนๆว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยเวลาปลายกลางเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยตังค์ไม่ค่อยจะพอก็เลยบอกว่าอยากยืมค่าโทรอ่ะพี่จะได้เอามาโทรได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตังค์หมดทีมงานของพี่โจ้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าการยืมเงินค่าโทรศัพท์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งประหลาดมากๆในระบบเติมเงินแต่จริงๆแล้วถ้าคิดดูดีๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วในระบบรายเดือนระบบรายเดือนของโทรศัพท์เนี่ยครับก็คือเป็นการที่ให้เครดิตไปก่อนแล้วก็ไปตามเก็บเงินตอนสิ้นเดือนนะครับก็เลยเกิดบริการที่ชื่อว่าใจดีให้ยืมด้วยวิธีการง่ายๆก็คือโทรมา1ครั้งยืมได้30บาทแล้วก็เก็บค่าบริการเนี่ย2บาทเป็นกันชนเอาไว้เผื่อหนี้เสียปรากฏว่าพอบริการใจดีให้ยืมเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยครับเป็นแรงตอบรับที่ดีมากๆเลยมีคนเนี่ยมาใช้บริการกว่า 3-4 ล้านเลยในทุกๆเดือนทีมงานเขาก็เลยไปถามครับว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้กันคนตอบเนี่ยก็ตอบได้น่ารักมากเลยก็คือเขาบอกว่ามีให้ยืมเนี่ยก็เลยยืมไว้ก่อนไม่ได้มีดอกเบี้ยนี่แล้วถามต่อว่าทำไมถึงคืน ขาก็ตอบได้น่ารักเหมือนกันครับว่าก็อุตส่าห์ใจดีมีน้ำใจให้ยืมแล้วเนี่ยจะไปโกงกันได้ยังไงนะครับไอเดียของการให้ยืมค่าโทรเนี่ยดังไปถึงในระดับโลกเลยแล้วก็มีเคสสตัดดี้ที่แบบประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เอาไปศึกษากันนะครับหลังๆเนี่ยก็เลยมีบริการอีกนะครับอย่างเช่นใจดีให้แลกนะครับเป็นการแลกวันเป็นเงินหรือว่าแลกเงินเนี่ยเป็นวันนะครับแล้วก็มีบริการใจดีให้โอนสตังค์ให้กันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นของแบรนด์แฮปปี้ที่เน้นในเรื่องของอารมณ์นะครับในเรื่องของความใจดีนะฮะเรื่องสุดท้ายครับของหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของความสำเร็จครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยพี่โจเล่าว่าพอผู้บริหารเนี่ยเริ่มที่จะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการรีแบรนด์เนี่ยก็เริ่มตัวลอยครับเหมือนเป็นลูกโป่งจึงทำให้ต้องพยายามดึงตัวเองเอาไว้บ้างวิธีการง่ายๆที่น่าสนใจครับง่ายพูดง่ายนะครับแต่ทำเนี่ยยากก็คือผู้บริหารเนี่ยจะต้องออกไปฟังเสียงบ่นของลูกค้าจริงๆโดยที่ไม่ผ่านระบบการคัดกรองขององค์กรนะครับหรือว่ามีคนมากรองข้อมูลให้การไปเจอกับลูกค้าจริงๆทำให้เมื่อเราเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเมื่อเราคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วพอไปโดนด่าสติก็จะกลับมานะครับพี่โจเนี่ยใช้วิธีการก็คือเข้าไปในเว็บพันทิป .com ครับแล้วก็ไปฟังคำบ่นของลูกค้านะครับจากในคอมเมนต์ของในเว็บบอร์ดพันทิปนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับก็คือจะไปเจอกับลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่แบบมาบ่นในเรื่องของแบรนด์นะครับพี่โจบอกว่าคำบ่นของลูกค้าเนี่ยเป็นยาขมที่ลดอีโก้ของผู้บริหารได้ดีจริงๆนะครับก็เนื้อหาที่เลือกมาของเล่มนี้ก็มีเท่านี้ครับต้องบอกว่าหลังจากอ่านจบเนี่ยครับผมชอบหลายๆไอเดียเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีคิดแบบมวยรองเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทำให้แบบคิดได้นอกกรอบแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้แบรนด์ D-Tag เนี่ยพลิกกลับมานะครับยังอยู่ในตลาดได้นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของแฮปปี้แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ไอเดียไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะเก่าแล้วแต่ว่าเนื้อหานะครับแล้วก็หลักคิดวิธีการเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ